Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdushakur Abud
na mimi jina langu Harrison Kamau, tukikaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 3 Julai mwaka wa 2018. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya sababu zilizompelekea Rais John Magufuli kufanya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri nchini Tanzania.
Nimechoka kutuma rambirambi. Unatuma rambirambi hii kabla hata haijaisha, nyingine inakuja rambirambi napo natakiwa kuandika. It's too much. Hakuna hatua zinazochukulia.
Naam, na viongozi wa nchi za Afrika wakamilisha mkutano wao wa 31 mjini Nouakchott kwa kuahidi kupambana vikali na ulaji rushwa.
Wakati huo huo, Waganda wamelalamika dhidi ya sheria inayowatoza kodi watumiaji wa mitandao ya kijamii.
Hali hizo sasa ni hali ya wasiwasi, watu wakidhani kwamba kuna wengine ambao wameanzisha gomo baridi wa kusema kwamba wasusie mitandao ya kijamii, ili kampuni za simu zikipoteza hela ipo basi tutashinikiza serikali kuondoa hiyo kodi.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo alfajiri Kumekucha Afrika, ambayo inaweza kusikika kupitia mtandao wetu wa tovuti www.voaswahili.com. lakini kwanza hapa Harrison Kamau anakusomea taarifa ya habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu amesema kuwa Marekani kwa sasa haina mpango wowote dhidi ya shirika la biashara duniani WTO, lakini akaonya kuwa kama halitazingatia maslahi ya Marekani vizuri, basi huenda itachukua hatua. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye ofisi yake akiwa pamoja na waziri mkuu wa Uholanzi anayetembelea Marekani, Trump alirudia kusema kuwa shirika hilo lenye makao yake Geneva limekuwa likitendea vibaya Marekani na kuiweka nchi hiyo katika hali ya kupata hasara kiuchumi. Wakati huo huo, maafisa wa serikali ya Marekani wamekanusha ripoti kuwa ikulu ya Marekani imetayarisha mswada ambao utamruhusu Trump kuamua kuweka ushuru nje ya uwezo wa kisheria wa WTO, na hiyo kuiwezesha Marekani kutoheshimu ahadi zake kwa shirika hilo la kimataifa linaloshughulikia kanuni za biashara baina ya mataifa. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Huckabee Sanders amekanusha ripoti zinazoeleza kuwa Marekani inapanga kuondoka kwenye wanachama wa WTO. Hata hivyo, amesema kuwa rais hakubaliani na baadhi ya kazi za WTO ambazo anadhani si za haki. Wasiwasi ukiendelea kutanda kuwa huenda Korea Kaskazini inaimarisha badala ya kuangamiza silaha zake za nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kufanya ziara ya tatu mjini Pyongyang wiki hii. Pompeo alifanya ziara yake ya kwanza nchini humo mapema mwaka huu wakati akiwa mkuu wa idara ya ujasusi ya CIA. Amepangiwa kuzuru Pyongyang kuanzia Alhamisi hadi Jumamosi. Ziara hiyo inafuatia mkutano uliofanyika Jumapili kati ya balozi wa Marekani nchini Ufilipino na maafisa wa Korea Kaskazini kwenye eneo la mpakani lisilo na ruhusa kuwa na harakati za kijeshi. Hiyo ni mara ya kwanza kufanyika mkutano kati ya maafisa wa Marekani na wale kutoka Korea Kaskazini tangu Rais Donald Trump alipokutana na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un Juni 12 nchini Singapore. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema jana kwamba wanaendelea kufanya maendeleo katika mazungumzo ya Jumatatu na waziri wa mambo ya nje ataendelea na majadiliano hayo baadaye wiki hii. Na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel hatimaye amefika makubaliano juu ya uhamiaji na waziri wake wa mambo ya ndani aliyetishia kuondoka na kuhatarisha kuvunjika kwa serikali ya muungano. Hata hivyo, Merkel anahitaji uungani mkono wa chama cha mrengo wa kushoto cha Social Democrats kuweza kuendelea na utawala wake. Abdishakur Abud ana ripoti kamili.
Mwanasiasa mkamavu mwanamke mwenye ushawishi mkubwa kwa miaka 12.5 huko Ujerumani na Ulaya kwa ujumla, Angela Merkel, aliweza kupumua jana jioni baada ya kufanikiwa kufikia makubaliano na Horst Seehofer, waziri wake wa mambo ya ndani aliyepinga wahamiaji zaidi kuingia Ujerumani. Merkel alisema baadaye kwamba wamefikia maridhiano mazuri baada ya mvutano mkali, na makubaliano ni pamoja na kuundwa kwa vituo vya kuwashikilia wanaotafuta hifadhi karibu na mipaka ya Ujerumani. Seehofer, ambaye ni kiongozi wa chama kidogo cha mrengo mkali wa kulia cha CSU, mshirika wa miaka 70 na chama cha CDU cha Merkel, amesema wamekubaliana juu ya namna ya kuwazuia wahamiaji wanaotaka kuvuka mpaka kati ya Ujerumani na Austria. Seehofer alishikilia kwamba maafisa wa uhamiaji na polisi wa Ujerumani wawarudishe wakimbizi hadi nchi waliowasili kwanza baada ya kukimbia kwao kama inavyoelezwa kwenye mikataba ya kimataifa. Makubaliano hayo yaliweza kufikiwa baada ya Merkel kufanikiwa pia kwa rai viongozi wenzake wa Ulaya mwishoni mwa wiki kufikia makubaliano ya namna ya kuwazuia wahamiaji zaidi kuingia Ulaya na kuunda vituo vya kuwashikilia katika nchi za Afrika Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Chama kikuu cha upinzani cha Malawi kimetoa wito kwa Rais Peter Mutharika kujiuzuru kutokana na madai kuwa alipokea hongo ya dola milioni 4 ili kutoa zabuni ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mutharika amedai kuwa tuhuma hizo zinanuia kumharibia jina kabla ya uchaguzi utakaofanyika mwaka ujao. Wito wa chama hicho cha Malawi Congress Party uliotolewa jana muda mfupi baada ya baadhi ya asasi za kiraia kumuomba rais huyo ajiuzuru. Idara ya kupambana na ufisadi nchini humo imekuwa ikichunguza zabuni ya dola milioni 3.9 iliyotolewa na kampuni ya Pioneer Investments inayomilikiwa na mfanyabiashara Zamia Karim na kupeleka bidhaa za chakula kwa idara ya polisi. Magazeti mawili makubwa nchini humo yalifanya uchunguzi wao na kutoa ripoti ya mwisho yakisema kuwa mfanyabiashara huyo aliweka kwacha milioni 145 za Malawi kwenye akaunti ya chama tawala ambayo Rais Mutharika pekee ana uwezo wa kutoa fedha. Na mahakama moja ya Myanmar itatoa uamuzi wiki ijayo iwapo waandishi wawili wa habari kutoka shirika la habari la Reuters watashtakiwa kutokana na madai ya kuvunja sheria za taifa hilo za kuhifadhi siri kutokana na ripoti kuhusu matatizo ya watu wa kabila la Rohingya. Walon mwenye umri wa miaka 32 na Kosoong mwenye umri wa miaka 28 wanatuhumiwa kuvunja sheria ya kuweka siri, hatia ambayo inampatia mtu kifungo cha hadi miaka 14 jela. Wabidi hao wamekuwa kizuizini tangu walipokamatwa mwezi Disemba na wanatuhumiwa kuwa na nyaraka za siri kuhusu msako wa kijeshi kwenye jimbo la Rakhine lililokumbwa na ghasia na ambalo ni makao ya Waislamu walio wachache kutoka kabila la Rohingya. Kuzuiliwa kwao kumesababisha kuwepo kwa ukosoaji mkubwa kutoka kwa mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu. Wawili hao walimuomba jaji katika kesi ya awali kutupilia mbali mashtaka yao, wakidai waendesha mashtaka hawakutoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha kesi dhidi yao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na baada ya taarifa habari hiyo, tunakuletea habari yenye uzito kwa alfajiri leo kwamba wanasiasa na wachambuzi wa mambo ya kisiasa huko Tanzania wanaendelea kuzungumzia mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais John Magufuli mwanzoni mwa wiki katika nafasi ya waziri wa mambo ya ndani, ambapo amemtoa kazini aliyekuwa akishikilia wadhifa huo Mwigulu Nchemba. Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Charles Kayoka amesema kwamba mabadiliko yaliyofanywa ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani kimsingi yalitegemewa kwa vile waziri aliyekuwepo Mwigulu Nchemba amekuwa akishindwa kutoa majibu katika masuala ya msingi yaliyogusa taifa katika siku za karibuni ndani ya wizara yake inayohusika zaidi na usalama wa raia. Dr. Kayoka amesema kwamba hivi sasa kumejengeka pengo kubwa kati ya jeshi la polisi na raia, ambapo kumekuwa na chuki zilizotokana na matukio kadhaa ya kiusalama yaliyotokea, ambapo wananchi mbalimbali wameumizwa na wengine kupotea au kuuawa bila kuwepo majibu mazuri ya mamlaka husika juu ya uchunguzi wa matukio hayo na hatua zilizochukuliwa.
Kumekuwa na matukio ambayo sio mazuri sana. Matukio haya ya watu kupotea, matukio ya wakati wa uchaguzi watu wamepiga mapanga, na hakuna uchunguzi ambao umefanyika. Umetokea hata ndani ya sistemu yenyewe, kuna watu ambao wamepotea mpaka sasa hivi, mkufanya mkuongezwa halmashauri kule Kigoma mpaka sasa hivi hajulikani aliko, na hakuna taarifa zilizotoka kwake kama waziri. Kumekuwa na jaribio la kutaka kumuua Tundu Lissu, hakuna uchunguzi uliofanyika, na ile ni jambo ambalo lilikuwa chini ya kulitolea maelezo.
Kwa upande wake, Julius Mtatiro, kiongozi wa chama cha wananchi CUF, amesema mfumo wa uongozi uliopo nchini na mataifa mengine ya Afrika, ambapo rais anayetawala nayo madaraka makubwa, haruhusu mawaziri kuwa na uhuru kiutendaji.
Waziri wa mambo ya ndani, kazi yake kwa mfumo wetu wa kikatiba ni kwenda kupaka vipodozi, yani kuremba yale ambayo yanatendwa na dola. Kwa hiyo sio kutarajia kwamba itakuwa na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania hii mambo mabaya yakatokea, labda polisi wakaua watu ama watu wakauawa mahali ama vyombo vya usalama vikafanya matendo mabaya mahali, alafu waziri akasimama kuvilaumu vyombo hivyo vya dola. Huo ni utaratibu ambao uko Ulaya na Marekani huku. Na hapa Afrika, ukiwa waziri wa mambo ya ndani katika dola ambazo rais wa nchi ana mamlaka makubwa kupita kiasi, alafu vyombo vya ulinzi na usalama vinaripoti kwake, wewe kwa Kiswahili tunasema unaishi mshika pembe, yale yanaendelea kule ndani wala hayakugusi.
Wakati akiwaapisha mawaziri hao ikulu jijini Dar es Salaam, Rais John Magufuli amesema hakuridhishwa na hatua zilizokuwa zinachukuliwa na waziri wa mambo ya ndani katika kushughulikia ajali nyingi za barabarani nchini humo zinazomaliza maisha ya Watanzania kila siku.
Nimechoka kutuma rambirambi. Unatuma rambirambi hii kabla hata haijaisha, nyingine inakuja rambirambi napo natakiwa kuandika. It's too much. Hakuna hatua zinazochukulia.
Katika mabadiliko hayo madogo, rais pia alimbadilisha wizara aliyekuwa waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa kuwa waziri wa maji, huku aliyekuwa akishikilia wizara hiyo ya maji mhandisi Isaac Kamelwe alipelekwa wizara ya uchukuzi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza VOA Express baadaye hii leo hapo saa 10 pamoja na Ulimwengu Wanawake hapo jioni saa 1:30. Lakini sasa kama wanarudi kutusomea habari zaidi.
Mhamiaji kutoka Mali aliyepewa jina la Spider-Man baada ya kupanda kwenye jengo hadi ghorofa ya 4 mjini Paris na kuokoa kijana mdogo wa miaka 4 aliyekuwa kininginia, ameanza kufanya kazi kwenye idara ya zimamoto. Mama Douga Sama mwenye umri wa miaka 22 aliangaziwa kimataifa baada ya tendo hilo la ujasiri. Muda mfupi baada ya tukio hilo, Gasana alifanya mahojiano na VOA idhaa ya Kibambara na kueleza kuwa alikuwa ameandamana na mpenzi wake kwenye mkahawa mmoja, na ndipo aliona watu wakitazama juu alipokuwa kininginia kijana huyo. Hapo ndipo alijipata akipanda kwenye ukuta hadi orofa ya 4, ambapo polisi waliwavuta mtoto pamoja na yeye hadi ndani ya chumba. Baada ya video ya Gesama kutanda kwenye mitandao ya kijamii, alipata mwaliko wa kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwenye ikulu ya Elysee. Hapo ndipo rais alimpatia uraia Gasana aliyekuwa kiishi nchini humo bila kibali rasmi, huku akipendekeza ajiunge na idara ya zimamoto. Na gazeti moja la Ujerumani limesema kuwa polisi wa Ujerumani wamekamata mwanadiplomasia kutoka Iran kwenye barabara kuu kusini mashariki mwa taifa hilo, akishukiwa kuhusika kwenye njama ya kutega bomu kwenye mkutano wa upinzani nchini Ufaransa. Kwenye ripoti iliyochapishwa hapo jana na gazeti la Bild, mwanadiplomasia aliyekamatwa ametajwa kuwa ni Asadola A,
mwenye umri wa miaka 47 na anayefanya kazi kwenye ubalozi wa Iran mjini Vienna, Austria. Mwandishi habari aliyezungumza na Sauti ya Amerika juu ya ripoti hiyo anasema kuwa watu wengine waliokamatwa walikuwa ndani ya gari lakini hawakuweza kutambulishwa. Kwa upande mwingine, maafisa wa Ubelgiji wamesema Jumatatu kuwa mwanadiplomasia huyo wa Iran na ambaye jina lake wamedhibitisha amezaliwa Ujerumani kutokana na kuwa ana mawasiliano na mke na mume kutoka Iran waliokamatwa awali na polisi wa Brussels. Polisi wanasema kuwa wawili hao walikamatwa Jumamosi wakiwa na gramu 500 za vilipuzi kwenye gari lao.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Uganda ambapo kampuni moja ya teknolojia mitandao ya nchi hiyo pamoja na raia watano jana waliwasilisha kesi katika mahakama moja mjini Kampala kupinga kutekelezwa kwa sheria mpya ya kutoza kodi watumizi wa mitandao ambayo ilianza kutekelezwa rasmi siku ya Jumapili. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii nchini Uganda, Akol Amazima, na kwanza alimuuliza watumiaji wa mitandao hiyo wameathirika vipi na utekelezaji wa sheria hiyo.
Nchini Uganda utakuta kwamba zaidi sana watu hutumia Facebook, Twitter pamoja na WhatsApp, ambapo tunaona kwamba ni shilingi 200 kwa siku. Kwa hivyo ukizidisha siku 30 ina maana kwamba 6,000 kwa mwezi kwa mtu wa kawaida. Kwa kawaida hiyo hela haionekani kama nyingi sana, lakini unaona kwamba kulingana na hali ya uchumi nchini Uganda hiyo hela inakuwa nyingi. Pamoja na hayo, vile vile tunaona kwamba bado haijatambulika vyema kama ni unalipa mara moja kwa mitandao yote au kwa mtandao mmoja, kwa sababu kuna wengine wanalipa mara moja na wakatumia mitandao yote, lakini kuna wengine wanasema kwamba wamelipa zaidi ya mara 3 ili waweze kutumia mitandao kadhaa ya kijamii.
Tukija kwenye swala la matumizi, kuna swala la wananchi wenyewe kuzungumza, kuna wanasheria, kuna wanaharakati, na leo tumepata habari kundi moja la wanasheria wamekwenda kupinga swala hili mahakama kuu huko Uganda. Hebu tueleze nini kinachoendelea mpaka sasa kufuatia swala hilo.
Naam, leo tunaona kwamba kuna wanaharakati ambao walileta malalamiko yao. Hali ilivyo sasa ni hali ya wasiwasi, watu wakidhani kwamba kuna wengine ambao wameanzisha mgomo baridi wa kusema kwamba wasusie mitandao ya kijamii ili kampuni za simu zikipoteza hela ndipo basi zitashinikiza serikali kuondoa hiyo kodi.
Na pia ukiangalia swala hili kufikishwa mahakamani, je, pengine unafikiri kuna uwezekano wa mahakama kuchukua sheria, kuchukua maamuzi kuisimamisha moja kwa moja, au pengine kutakuwa na hatua ndefu ya mapambano kule mahakamani?
Watu wengi wanasema kwamba wanahisi kwamba tatizo si hiyo 200, tatizo si kuongeza kodi, lakini tatizo ni kwamba kodi kila mwaka inaongezwa, wanalipisha kodi kwa hiki na kile, lakini maslahi ya watu yanabaki pale pale.
Na pengine basi hebu tuzungumzie swala jingine ambalo nakumbuka wakati fulani wa uchaguzi 2016 hapo Uganda nilikuwepo, na kulikuwa kuna namna ambavyo watu wamezuiwa kuingia kwenye mitandao ya WhatsApp, lakini wakatumia njia ya pembeni ya VPN kuweza kuingia na kurusha taarifa kwenye mitandao. Sasa tueleze hii swala la VPN, kwa sababu inasemekana Waganda wengi wanataka kuepuka kulipa kodi hii kwa kutumia hiyo VPN. Lakini nini ambacho kinazungumzwa na serikali kuhusu swala la VPN kwa sasa?
Leo kulikuwa na kikao cha dharura kati ya mkurugenzi wa UCC, maana yake Uganda Communication Commission, daktari Godfrey Mtavazi, na viongozi au watawala wa makampuni ya simu. Inasemekana kwamba aliwaomba waweke mbinu za kuhakikisha kwamba watu wanaozuia kutumia VPN.
Na huyo alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya kijamii wa Uganda, Akol Amazima, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Na sasa tukiendelea, Kamau, na habari nyingine huko Nouakchott.
Na viongozi wa karibu mataifa 40 ya Afrika wamemaliza mkutano wao wa kilele wa 31 huko Nouakchott, Mauritania hiyo jana, wakizingatia zaidi masuala ya usalama katika nchi za Afrika Magharibi kutokana na mashambulizi matano tofauti kufanyika huko Niger na Mali kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya siku ya Jumapili. Rais wa Ufaransa pia Emmanuel Macron katika hatua nadra aliungana na viongozi hao jana jioni kuzungumzia usalama na vita dhidi ya ugaidi. Sasa Abdi Shakul, ni mambo gani ambayo viongozi hao walikubaliana katika mkutano wao?
Kama tukiacha kando kwanza swala la vita dhidi ya ugaidi, viongozi hao wa Afrika walikubaliana kuunda taasisi katika mji mkuu wa Morocco wa Rabat ili kusaidia kuratibu sera za kitaifa juu ya uhamiaji. Na nchi za Afrika Kaskazini hazijatoa taarifa yote kuhusu pendekezo la nchi za Ulaya kuunda vituo vya kuhifadhi wakimbizi na wahamiaji wanaotaka kwenda Ulaya katika nchi zao, ikiwa ni Morocco, Algeria, Tunisia au Libya. Vile vile kuna mataifa matano yaliyotia saini mkataba wa kuanzisha eneo la biashara huru la Afrika, CFTA, mkataba ambao ulitoa saini na mataifa 44 wakati wa mkutano wa Addis Ababa mwezi March mwaka huu. Rais Paul Kagame alisema kuna nchi sita tu hadi hivi sasa zimethibitisha kuunga mkono mkataba huo. Na hivi sasa kiwango cha biashara ambacho nchi za Afrika zinafanya kati yao ni 16% pekee, ikiwa ni kiwango kidogo kabisa ukilinganisha na biashara inofanyika kati ya nchi za bara la Asia au Amerika Kusini, Amerika Kaskazini na Ulaya. Pindi mataifa yote 55 ya Afrika yakitia sahihi mkataba huo, bara hilo litaweza kufanya biashara itakayoongeza mapato ya uzalishaji jumla kufikia dola trillion 2.5 katika soko lenye wakazi bilioni 1.2. Kwa upande wa usalama, Rais Macron wa Ufaransa, kama tulivyosema hapo mwanzoni, alihudhuria mkutano huo. Alikutana kwanza na viongozi wa mataifa matano ya kanda ya Sahel G5 na kujadili changamoto za kifedha na usalama. Kiongozi huyo alitoa kwanza rambirambi kwa wakazi wa Mali waliopata maafa makubwa mwishoni mwa wiki, ambapo watu 25 wameuawa katika mashambulio matano huko Mali na Niger.
Redire ici que ce sont à chaque fois des citoyens africains qui sont touchés par les terroristes.
Nataka kurudia hapa na kueleza kwamba ni raia wa Afrika wanaoadhiriwa zaidi na magaidi kila mara, na ninataka kurudia tena dhamira kamili ya Ufaransa na hasa wanajeshi wetu wanaoshiriki katika operesheni ya Barkhane kusaidia katika vita hivi dhidi ya ugaidi.
Mataifa ya G5 ambayo yalisaidiwa na Ufaransa mwaka jana kuunda kikosi maalum cha kupambana na ugaidi kinalenga kuwa na wanajeshi 5,000 kutoka mataifa matano ya Afrika Magharibi, lakini yanakabiliwa na matatizo ya kifedha. Wana nia ya kufanya kazi pamoja na wanajeshi 4,000 wa Ufaransa waliopelekwa katika kanda hiyo. Mbali na hayo, viongozi waliokutana Nouakchott wameahidi kupambana na janga la ujerushwa kwa vitendo na sio kwa maneno. Basi tukiendelea na matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili, bila shaka tunaelekea huko Russia ambako michuano ilikuwa kusisimua kabisa hiyo jana, ambapo Ubelgiji imeshababisha watu kushangaa kabisa ilipokuja kuilaza Japan 3-2, ikiwa ni mara ya pili tu katika duru ya kutoana watu katika timu kuweza kurudi na kushinda timu iliyokuwa ikiongoza. Na Brazil nayo ikaweza kuilaza Mexico 2-0, na hivyo basi Ubelgiji itapambana na Brazil katika robo finali. Na hapo jana, kama tunavyojua, Russia iliweza kuingia katika robo finali kupambana na Croatia. Kesho basi tutaangalia hii, leo baadaye kutakuwa michuano mingine, lakini naona muda unaendelea mbio, tusome muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu amesema kuwa Marekani kwa sasa haina mpango wowote dhidi ya shirika la biashara duniani World Trade Organization, lakini akaonya kuwa kama halitazingatia maslahi ya Marekani vizuri, basi huenda Marekani ikachukua hatua. Wasiwasi ukiendelea kutanda kuwa huenda Korea Kaskazini inaimarisha badala ya kuangamiza silaha zake za nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kufanya ziara ya tatu mjini Pyongyang wiki hii. Chama kikuu cha upinzani cha Malawi kimetoa wito kwa Rais Peter Mutharika kujiuzuru kutokana na madai kuwa alipokea hongo la dola milioni 400 ili kutoa zabuni ya serikali kwa mfanyabiashara mmoja. Mahakama moja ya Myanmar itatoa uamuzi wiki ijayo wa iwapo waandishi wawili wa habari kutoka shirika la habari la Reuters watashtakiwa kutokana na madai ya kuvunja sheria za taifa hilo za kuhifadhi siri kutokana na kuripoti kuhusu matatizo ya watu wa kabila la Rohingya. Walon mwenye umri wa miaka 32 na Kosoo mwenye umri wa miaka 28 wanatuhumiwa kuvunja sheria ya kuweka siri, hatia ambayo inampatia mtu kifungo cha hadi miaka 14 jela. Mhamiaji kutoka Mali aliyepewa jina la Spider-Man baada ya kupanda kwenye jengo hadi ghorofa ya 4 mjini Paris na kuokoa kijana mdogo wa miaka 4 aliyekuwa kinyinyia, ameanza kufanya kazi kwenye idara ya zimamoto nchini humo.
Asante sana Harrison Kamau kwa muktasari wa habari na kukamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asanteni kuwa pamoja nasi, msikose kuwa nasi hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa studio ni Abdul Shakur, muongozi wa matangazo Diodone Chibwahiro, tunasema kwa herini, asubuhi na mchana mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Kituo cha huduma za msingi za afya cha Bahabais nchini Nepal, ambacho kimeharibiwa vibaya na tetemeko la ardhi la mwaka 2015, ni kituo cha kwanza cha afya ambacho kilijengwa tena kwa ufadhili wa USAID. Katikati ya Juni, balozi wa Marekani kwa Nepal Alaina Teliz, kwa ushirikiano na waziri wa afya na idadi ya watu wa Nepal, Upendra Yadav, alikabidhi kituo hicho kilichojengwa tena cha Bahabisa kwa watu katika wilaya ya Sindupalchok. Mradi wa ujenzi wa takriban dola milioni 1.8 uliwezekana kutokana na msaada wa watu wa Marekani. Mradi huu ambao ulijumuisha ujenzi wa majengo mawili mapya, kukarabati jengo lililokuwepo na kuyaweka majengo hayo na vifaa vinavyohitajika kwenye majengo kwa mujibu wa viwango vya Wizara ya Afya na idadi ya watu ya Nepal, hayo yaliwezekana kutokana na kazi ya kikosi cha wahandisi wa jeshi la Marekani chini ya ukandarasi wa Creative Builders Concern Limited. Kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa wanaowahudumia, USAID na Wizara ya Afya na idadi ya watu imekitaja kituo hicho kuwa ni kipaumbele cha juu kwa kujengwa tena. Kituo hicho chenye vitanda takriban 15 ndio kinatoa huduma za msingi za afya kwa jamii ya watu wanaoishi maeneo ya ndani takriban 1112, zikiwemo watoto wachanga walio katika mazingira hatari na kina mama wanaathiriwa na hatari wakati wa ujauzito na kujifungua. Tangu tetemeko la ardhi la mwaka 2015, serikali ya Marekani imewekeza zaidi ya dola milioni 190, ikiwa ni majibu kwa tetemeko na msaada kwa tetemeko la ardhi la Nepal. USAID imewapatia mafunzo zaidi ya wahandisi, mabuni majengo, waashi na wapaka rangi zaidi ya 1015, ikiwa ni moja ya mbinu za ujenzi ili kuhimili tetemeko, na kuwasaidia wenye nyumba kujenga tena nyumba takriban 1016 kwa kutumia viwango vya sasa vya usalama. Kwa kuongezea, USAID iko katika utaratibu wa kujenga tena vituo vya afya 6 ili kuboresha ubora wa huduma za afya kwa zaidi ya watu 1229,750 walioathirika na tetemeko. Wakati wa sherehe za kukabidhi jengo hilo, balozi Teliz amesema Marekani na Nepal wana uhusiano wenye malengo sawa. Matetemeko ya ardhi ya mwaka 2015 yamesababisha maafa yasiyofikiriwa, familia zilikoseshwa makazi, kuharibu mashule na kuharibu vituo vya afya. Katika wakati mgumu kama huu, msaada unakuwa na maana sana. Na tuna furaha kwamba Marekani iliweza kuonyesha urafiki wetu wa dhati na serikali na watu wa Nepal katika wakati huu wa shida. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika.